Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Danas pitamo naše goste koje su posljedice izostanka dogovora Beograda i Prištine. Kako će to sve uticati na nastavak evropskog puta Srbije? Da li se datum udaljava i koliko zapravo od dobijanja datuma zavise reforme društva i uspostavljanje evropskih vrednosti? Današnji gosti Talasanja su poslanik Laslo Varga, potpredsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije i Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Ostanite sa nama.
We'll be right back.
11:10, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o posledicama nepostizanja dogovora Beograda i Prištine, kako će sve to uticati na dalji evropski put Srbije, da li je već sada jasno ili možda nije, da će Srbija neće u junu dobiti datum za početak pregovora, čućemo šta o svemu tome misle naši gosti. Poslanik Laslo Varga, potpredsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije i Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Varga, šta je vaš utisak kada se negde slegne šta se sve dešavalo prekjuče i u odnosu na jučerašnji dan i sve izjave koje smo videli? Delovalo je u prvom momentu da je stvar završena, da od sporazuma nema ništa. Sada već čujemo što iz Brisela, što iz Vašingtona, ali i od nekih naših zvaničnika da ipak još nije sve gotovo i da do utorka Beograd treba da kaže uzimam ili ostavljam, kako mnogi kažu, uzimam ništa ili ostavljam ništa.
Pa pre svega mislim da je taj najveća šteta u tome što nije postignut dogovor 2. aprila. Ovaj period iščekivanja svakako da nije dobar iz mnoštva razloga. Dakle, ukoliko dođe do prihvatanja one ponude koje je pre nekoliko dana bila neprihvatljiva i to će značiti štetu u jednom smislu. Sa druge strane, što se evropskih integracija tiče, tu postoje praktično dve mogućnosti. Jedna je da se postigne sporazum, u tom slučaju će i dalje ostati otvoren put evropskih integracija, a drugi je da definitivno ne bude prihvaćen sporazum ili da definitivno ne bude došlo do dogovora. U tom slučaju će se evropske integracije i kosovsko pitanje vratiti na dva koloseka, s tim da će voz na evropskom koloseku stajati. Ako se sad vratimo na onaj prvi sigurno optimističniji scenario, dakle mogućnost postizanja dogovora do utorka i moguće pozitivne konsekvence tog scenarija, onda mislim da su u ovom trenutku i u tom slučaju male šanse da do kraja juna bude određen datum za početak pregovora. Ono što je realnije da do kraja juna bude doneta neka vrsta odluke koja bi značila ohrabrenje, najverovatnije bi to značilo početak analitičkog ispitivanja usklađenosti našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. To je u praktičnom smislu prva faza već pregovora, ali na način da se formalno ne odredi datum za početak pregovora i da se to ostavi za neko kasnije vreme. Verovatno,
neki kažu decembar, a neki kažu da bi to možda zbog izbora što u Evropskoj uniji u vrhu, što u Nemačkoj tako dalje, pomerilo sve, celu priču za godinu, dve dana.
Pa ukoliko bi sve išlo nekim pozitivnim tokom, onda bi to najverovatnije usledilo u decembru, bez obzira na ove razne izbore koje ste spominjali.
Jer i bez obzira da možda i na ove izbore ovdje.
Ja ne verujem u skoro raspisivanje izbora u Srbiji. Ukoliko dođe do dogovora, onda je ta mogućnost manja. Ukoliko ne bude sporazuma, onda je ta mogućnost nešto veća. Ali u svakom slučaju ja u to ne verujem. Dakle, u tu neku mogućnost prevremenih izbora.
Gospodine Pavloviću, vaš utisak, isto pitanje, da li očekujete da li ima po vama još prostora za pozitivne signale iz Brisela 16. aprila pa do juna?
Ja bih se samo nadovezao na ovo što je gospodin Varga rekao i dodao da mislim, bez obzira kakvi bili rezultati te neke brze diplomatije, ako nje i bude u narednih nekoliko dana, u odnosu na stav Beograda prema onome što je bilo ponuđeno na pregovaračkom stolu u Briselu, male su šanse da realno Srbija dobije datum za otpočinjenje pregovora u junu mesecu, iz prostog razloga zato što je moje mišljenje da će Evropska unija insistirati i na nekoj vrsti provere da ono što bude dogovoreno, ako bude zaista dogovoreno unutar ove osme runde, bude zaista i primenjivano, a takođe ne smemo zaboraviti da tu postoje određene stvari oko kojih je postignut dogovor u prethodnim rundama pregovora između Beograda i Prištine i mislim da će Evropska komisija kao to telo koje je ispred Evropske unije prati čitav proces, takođe želeti da kažem, isprati primenu, to jest neprimenu onoga što je dogovoreno. I u zavisnosti od tog procesa mi možemo da kalkulišemo oko činjenice kada će biti formalno data mogućnost Srbiji da uđe u proces pristupnog pregovaranja.
Desilo se da uslov za datum bude Kosovo, koje je do nedavno bilo paralelni proces, tako su nas ubeđivali, međutim sad od toga sve zavisi, kao da ne postoje ostale tačke iz decembarskog izveštaja, kao da smo sve to ispunili, pa me sad zanima da u nastavku mi odgovorite da li, kada izuzmemo priču o Kosovu, koliko je ovo ostalo pozitivna ocena Evropske unije. Sad govorimo o reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, spornim privatizacijama, manjinskim ranjivim grupama, slobodi medija, medijskoj strategiji i strategiji za borbu protiv korupcije i tako dalje. To je čitav jedan spisak bio uslova koji su postavili ukoliko želimo da dobijemo što pre datum. Opet kažem, kada izuzmemo kosovsku priču.
Pa ono što je bitno napomenuti i mislim, nažalost, to je činjenica koja se često ume prenebegnuti kada se govori o procesu evropskih integracija Srbije, jeste da ti politički kriterijumi nisu jedini kriterijumi koji su na stolu kad je u pitanju napredak Srbije u ovom procesu. I nažalost, ili zbog težine političkih izazova koji postoje, ti drugi kriterijumi ne dolaze dovoljno u prvi plan. Evropska komisija godišnje objavljuje izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, gde ona veoma koncizno, jasno saopštava u kojim to oblastima sveokupnog ekonomskog socijalnog života u državi Srbiji postoje potreba za veći ili umereniji napredak i evaluira dosadašnji napredak Srbije u toj fazi. Tako da to su samo neke oblasti koje ste vi pomenuli, poput reforme pravosuđa, poput borbe protiv korupcije, koje su tu, o kojima se koliko toliko i razgovara, ali postoji još jedan čitav set aspekata samog procesa pridruživanja koji nije toliko naglašen, a koji će biti veoma važan, recimo kad otpočnete sa procesom pristupnih pregovora, a to je mogućnost i kapaciteti ovog društva i svih činilaca u društvu da primenjuju određene standarde i vrednosti koje nameće evropska integracija, koji su u stvari standardi i vrednosti funkcionisanja i postavljene demokratski uređene zajednice u kojoj imate određeni nivo razvoja političke kulture i svesti o tome koliko je neophodno reformisati tu zajednicu da bi ona funkcionisala u krajnjem interesu.
Zato vas pitam da se vi kojim slučajem u poziciji da određujete hoće li Srbija dobiti datum ili ne, a da isključimo pitanje Kosova, da li bi rekli da, uradili ste od decembra do sada ono što smo od vas tražili?
To je veoma nezahvalna pozicija. Ono što se meni čini da se treba uraditi jeste, bez obzira na sve, kako kažem, uspehe, ali padove u tom procesu, sam proces evropske integracije bi trebao da se nastavi. Znači, čini mi se da postoje dovoljni uslovi ako se izuzme taj aspekt političkih kriterijuma da se otpočne sa procesom pristupnih pregovora. Dakle, taj proces nam je neophodan iz više razloga, jednostavno sam okvir u kome funkcioniše proces pristupanja Evropskoj uniji sa jedne strane uslovljava državu koja ima aspiraciju da postane država punopravna članica, da se reformiše i to je jedan motor motivacije koji stalno pokreće konkretnu državu da se menja.
Mi bi to preveli u neki pritisak jer očigledno drugačije ne funkcioniše. Gospodine Varga, isto pitanje je za vas, ako isključite pitanje Kosova, da li je datum?
Pa pre svega to pitanje nažalost ne može isključiti pošto je taj prioritet postavljen kao jedini prioritet od kojeg zavisi odluka o datumu za početak pregovora. Dakle, bez vidljivog i održive normalizacije odnosa između Beograda i Prištine nije moguće doći do datuma za početak pregovora, bez obzira šta se radi u svim ostalim oblastima.
A šta se radi? To je sad moje pitanje.
Spomenuli ste najmanje četiri oblasti, ako se ne varam, i mislim da će Evropska komisija u svim tim oblastima konstatovati napredak od decembra. Što se tiče reforme pravosuđa, tu je sa jedne strane urađen ili utvrđen nacrt strategije reforme pravosuđa, koji se nalazi u nekoj fazi javne rasprave. Pre nekoliko nedelja smo bili u Evropskom parlamentu na 7. interparlamentarnom sastanku sa Evropskim parlamentom i vladu Srbije upravo predstavljao ministar pravde, i to iz razloga što je to pitanje, pored kosovskog pitanja, zaista i u fokusu, i on je o mnogim stvarima govori, između ostalih i o ovoj strategiji i o nekom procesu u kojem će strategija biti doneta. To je jedna stvar. Druga stvar, u toku je izrada jednog seta pravosudnih zakona, čiji je smisao da otkloni sve one probleme koji su nastali nakon reforme pravosuđa, koja je sprovedena 2009-2010. godine, i tu smo u Evropskom parlamentu imali prilike da čujemo neke kritike, ali ne neke suštinske, u smislu da se ceo taj proces nove reforme pravosuđa praktično osporava. Tako da mislim da će, što se ovog pitanja tiče, biti konstatovan napredak. Što se tiče borbe protiv korupcije, tu je, ja mislim, najvidljiviji napredak, i nije slučajno što će Evropski parlament u ovogodišnjoj rezoluciji o Srbiji, koji će biti usvojen u naredne dve nedelje u Evropskom parlamentu, pohvaliti i zaista u jednoj formulaciji koja mislim da ne ostavlja prostor za kritike u ovoj oblasti, dakle u oblasti borbe protiv korupcije. Što se tiče medija, upravo će sutra biti u Narodnoj skupštini održano jedno javno slušanje o nacrtu medijskih zakona koji su izrađeni na osnovu medijske strategije. Tu još nismo stigli do faze usvajanja. Ima puno polemika, ima puno otvorenih pitanja, ali je svako i u ovoj oblasti vidljiv napredak u odnosu na decembar. Vidi se da se radi na ovom problemu.
I samo još odgovorite onda, kad ste već tako taksativno sve nabrojali, i inkluziju ranjivih grupa.
I to je s jedne strane pitanje koje se ne može rešiti donošenjem nekog zakona ili nekog pravno obavezujućeg akta. To je jedan komplikovani proces, ali bez obzira na to, i u toj oblasti, dakle, s jedne strane traje izrada strategije o suzbijanju diskriminacije, to je u toku. Sa druge strane, postoji jedna odluka da će se u Narodnoj skupštini u junu održati jedna velika konferencija zajedno u suorganizaciji sa Evropskim parlamentom o ovoj temi, da pojednostavim o problemu vezanim za paradu ponosa, znači sve ono što spada u taj neki spektar pitanja.
Da, najavlja se i čitava nedelja rasprave i razgovora na tu temu.
To naravno neće ovo postojeće stanje promijeniti u nekoj ogromnoj meri, ali svakako da će se, i što se ovog pitanja, konstatovati napredak i pokušaj da se nešto uradi. Tako da sve u svemu, nažalost, samo se možemo vratiti na prvi problem, koji je najveći problem za dobijanje datuma za početak pregovora, to je kosovsko pitanje.
Sve u svemu, kada čujemo ovo, u pitanju su zakoni, nacrti zakona, ali sve ove godine zakoni i njihovo donošenje nije toliki problem. Koliki je problem, gospodine Pavloviću, primjena zakona u skladu sa tim evropskim vrednostima? Inače, kada bi izbrojali sve zakone koji su urađeni, opet kažem, na osnovu tog pritiska, što vi kažete, motora, onda zakoni nisu sporni.
Pa ono što je evidentno jeste da u državi Srbiji postoji odgovarajući administrativni kapacitet koji može na to jednom, kažem, pravno-tehničkom nivou da izvrši transponovanje, prenos pravnih tekovina u pravni poredak Republike Srbije, i ono gde je najveći izazov i što se recimo primećuje i u izveštajima Evropske komisije, ali i u nekim drugim nezavisnim izveštajima, jeste primjena odgovarajućih pravnih tekovine. Sad, ja bih se to svrnuo na jednu širu sliku koja je opet vezana za odnos Srbija, Evropska unija i neophodnost procesa evropske integracije. Očigledno da napredak Srbije u tom procesu, dakle od pridruživanja ka pristupanju, govori da način na koji je vršeno transponovanje je bio takav da je do ovog trenutka zadovoljavao kriterijume i standarde koji su postojali u Evropskoj uniji za sam proces evropske integracije. Ono što je tu izazov jeste što to nije dovoljno. Dakle, to je politika Evropske unije koju ona je održavala prema i prethodnim državama koje su imale aspiraciju, a nakon toga je postale države članice. Problem u tome što to fazno pristupanje Evropskoj uniji vas dovodi do situacije gde vi, recimo, u toku pristupnih pregovora morate da pokažete da zakone koje ste usvajali u prethodnim fazama zaista i primjenjujete. Dakle, neće vas Evropska unija, niti je to bila njena praksa, pritiskati u nekoj velikoj meri da zaista primjenjujete određene pravne tekovine u nekim, kažem, ranim fazama procesa pristupanja. Ali što ste bliže punopravnom članstvu, vi se nalazite više pod lupom Evropske unije u smislu realne primjene onoga što ste usvajali.
Da, mi pošto to znamo, mi to odlažemo za neka vremena kad budemo bliže Evropskoj uniji. Zar to nije problem?
Znate što, ja mislim
da je to problem u svesti ili
ja mislim da je suštinski tu problem. Mislim da je suštinski problem tu jednostavno u nedostatku jedne političke kulture u kojoj vi imate odsustvo jedne javne rasprave o posledicama primjene ili ne primjene određenih pravnih standarda i vrednosti. I sad, vi možete njima da date atribut evropski. U ovom slučaju jesu evropski, ali ako hoćete da pogledamo i širu sliku, dakle, to su standardni vrednosti koje treba da izgradi jednu modernu, demokratski uređenu zajednicu koju imate načela vladavine prava, pravne države, koja je u stanju da ispoštuje bazična načela tržišne privrede, da bude dovoljno konkurentna, a opet sve zbog krajnjih korisnika i samih građana. Dakle, jednostavno, cijela ta priča, i mislim da treba iznova ponavljati, cijela priča oko usvajanja standarda i vrednosti kroz te pravne tekovine EU jeste u stvari priča oko usvajanja svega toga zbog nas sami, a ne zbog toga što je sada to neki okvir koji postavlja Evropska unija ili što se to nalazi ili ne nalazi na političkoj agendi neke vladajuće elite u Srbiji.
Upravo je to tema u nastavku emisije. Ovdje ćemo da zastanemo, da čujemo reklame i muziku, pa se vraćamo. Eko.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas. Eko.
Evo stoji veče, vreme sporo teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane nego što je ovaj sad. Mešavina vina, ima i karmina, svud po sobi ostala. Samo gledam voće, gorko od samoće koju si mi poslala. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja.
Okay. kada krene, stigne samo mene, a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože, šta će da se dogodi? Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Vreme sporo teče, magla sišla je u grad. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Ima svet kraja dva, na jednom si ti, na drugom sam ja. Ništa se ne menja, jer ne želiš ti, a ne mogu ja. Ima svet kraja dva.
Sati 31 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju poslanik u Skupštini Srbije Laslo Varga, potpredsjednik Odbora za evropske integracije, i Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Došli smo do onog trenutka kada treba jasno da kažemo šta gubimo konkretno time ako ne dobijemo datum u junu ili ovo, kako ste rekli, uslovno od decembra. Ima li konkretnih, jasnih gubitaka po srpsko društvo? Gospodine Pavlović.
Pa, ono što je po meni najveći gubitak jeste u stvari napredak procesa. Jer činjenica da ste vi dobili status kandidata je jedna politička manifestacija, dakle jedan politički akt koji ima svoje realne implikacije. Ali
koje
zaista
su to realne? Ili sve u simbolici ili su, ima
pa,
i realni?
Dakle, politički čin davanja statusa kandidata određenoj državi je signal da je ta država postigla određeni stepen reforme i da u svom celokupnom okviru ona je postigla na određeni nivo razvoja koji odgovara percepciji Evropske unije u smislu konkretne faze pridruživanja. I to je recimo da dobar signal za investitore, to može biti dobar signal za proces regionalnih integracija. Međutim, sa aspekta samog procesa evropske integracije Srbije, ono što je neophodno jeste da dobijete datum za otpočinjenje pristupnih pregovora, jer tada ulazite u konkretnu fazu pregovora.
To je ono kad političari kažu tada znamo, nema nazad, je li to?
Tako je, otprilike. Mada čitav proces evropske integracije je postavljen da je jako teško reći sada više, sada možemo da idemo nazad. Dakle, on je proces koji vas gura da idete napred. I mislim, taj datum od počinje pregovora je u stvari ulaz u tu završnu fazu procesa evropske integracije.
Kada
u stvari
koja može da traje
pa, i znate šta,
decenije, dakle, i tako pa, dalje, ukoliko ne uradimo ovo o čemu pričamo.
Prosek, ako pogledate prethodna proširenja, da uzmemo posljednja dva ili tri kruga, to je bilo 4 do 7 godina pregovora. I jednostavno opet govorimo o tome da u tom trenutku država koja ulazi u proces pristupnih pregovora ulazi sa određenim kapacitetom, sa određenim reformama koje su sprovedene i zbog toga je jako bitno dobiti taj datum što pre, jer onda ulazimo u ono što je suština procesa, to je raspravljanje o načinima, modalitetima, mogućnosti usvajanja i primjene pravnih tekovina EU. Dakle, to je jednog kompleksnog sistema standarda i vrednosti koja država kandidat mora da usvoji da bi postala punopravna članica.
Gospodine Varga, šta konkretno znači datum?
Pa pre svega gubitak datuma ili da, nedobijanje da. Datuma znači gubitak vremena i to je ono što je najveća šteta, pošto je vreme...
Ali mi smo u tome, složit ćete se, specijalisti.
Pa nažalost, i ako pogledamo iskustva drugih država, onda možemo nažalost konstatovati da je nama za svaki korak potrebno najmanje duplo više vremena u odnosu na one države koje su uspešnije od nas i koje su ili završile ili u procesu da u neko dogledno vreme završe proces evropskih integracija. Gubitak vremena ujedno znači i odlaganje onog trenutka kada ćemo hoći da kažemo da je Srbija postala uređenija, bolja zemlja. I to je ono što je...
A ne možemo, to je moje pitanje, da se uredimo sami i da postanemo bolji bez datuma.
Teoretski bi bilo moguće, ali iskustvo nas uči tome da se sve teške odluke ili nepopularne ili komplikovane odluke, pa i zakoni, su se donosili u trenucima kada je taj pritisak, iz mog aspekta pozitivan pritisak Evropske unije, postao nepodnošljiv.
Da, pitam vas to zbog toga što imamo slučaj Turske, na primjer, koja ima u regionu, kad gledamo itekakav napredak, a imaju problem sa Briselom. Na primjer, njima nije smetalo.
Turska, ne mislim da je najbolji primjer iz jednog jednostavnog razloga. Dakle, Turska, ako gledate ekonomiju, pa možda i socijalnu sferu, postigla ogroman napredak. Ali što se tiče izgradnje neke ili jedne u evropskom smislu demokratske države, tu je Turska izuzetno daleko od onog cilja koji bismo mi želili postići.
Aj to onda da nađemo neki balans Norveška-Turska negde na sredini.
Pa dobro. I Norveška je izuzetno udaljena, tako da ni Norveška nije mislim najbolji primer.
Primer je u smislu da kad hoćeš da ugradiš neke vrednosti, ako ih poseduješ, onda nije sve u tom papiru, datumu i formalnom pristupu.
To je svakako tako, ali...
Dolazimo do one priče o kojoj želim da govorimo, a to je ta svest i naša spremnost da radimo nešto sebe radi.
Pa,
to
je ja bih se ako je moguće, gospodine Varga, dali ste interesantne primere dva ekstrema, zaista bih rekao.
Zato sam i rekla
Norveška,
dva ekstrema,
strane, to je Turska, gde ste imali norvešku situaciju gde su političke elite u nekoliko navrata želele da uvedu Norvešku u Evropsku uniju, ali je narod, dakle, građani su odbijali to da uradite, a s druge strane imate Tursku gde je jako dugo, dakle, Turska je ubedljivo držala sa najvećim, da kažem, statusom kandidata od svih postojećih, gde imate neki konsenzus, ali koji u nekim aspektima je zaista i suštinski praćen aktivnostima i reformi sa
država,
a s druge strane
deklaratorno.
Dakle, ali ja bih se vratio ono što mislim da je suština čitavog ovog procesa i, mislim, ako pogledate šta je to što je motivisalo države koje su u posljednjim krugovima proširenja postale punopravne članice Evropske unije, a koje su potekle iz manje ili više istog kažem, istorijskog ili civilizacijskog miljeja, barem ako pogledamo neki istorijski osvrt posljednjih 70-80 godina, to je prepoznavanje okvira koji evropska integracija nudi za reformu jednog društva koje očigledno nije u stanju da samo sprovede tu jednu demokratsku tranziciju do kraja. I to je činjenica i to je potreba postojanja referentnog okvira koji ovde zovemo evropske integracije za srpsko društvo u celini, jer je očigledno da ono i posle, ajde da kažemo, 13 godina nekih promjena nije dostiglo određeni nivo razvoja demokratske političke kulture, svesti.
Da li su Bugarska i Rumunija to dostigla?
To je jako teško pitanje. Dakle, trebali biste da ga precizirate pa da govorimo o kojim segmentima. Prosta činjenica da se nalaze unutar kluba 27 nam može reći da jesu. Ali isto tako možemo i da kažemo da u određenim fazama njihovog pristupnog procesa postoje izazovi, recimo reforma pravosuđa, korupcija, koje u jednom trenutku su čak i blokirale prisustvo Bugarske strukturnim fondovima, nisu određeni na najbolji način. Ali to nas opet vraća i nešto što može biti poruka i za Srbiju. Dakle, Evropska unija je jedan specifičan entitet koji relativno sporo gradi svoj institucionalnu memoriju i okvir za delovanje, ali kad je izgradi, veoma teško odstupa od toga, pogotovo od onoga što su naučene lekcije i od onoga što su dobre lekcije. Tako da sve ono što je bilo dobro u prethodnim fazama pristupanja će biti primenjivano na Srbiju, a sve ono gde su naučene negativne lekcije će biti, kažem, prevedeno u neke nove aktivnosti, neke nove, kažem, faze u samom procesu pristupanja Srbije, koje će nas zahtevati dodatne napore ako želimo da postanemo punopravna članica.
Upravo ovo, gospodine Varga, da li ta loša iskustva Evropske unije i tako na brzinu neke odluke vezane za prijem pojedinih članica, da li sve nama to dodatno otežava priču? Da li očekujete da Brisel nama ne gleda kroz prste kao što je nekima? I u tom, pa svakako, u reformama pričam.
Vredi razlikovati proširenje koje se desilo 2007. godine sa Rumunijom i Bugarskom. To je bila jedna politička odluka u jednom trenutku gde je još vladala neka euforija zbog svega što se desilo u istočnoj Evropi. Drugo je proširenje, ovo što će se desiti sa Hrvatskom za nekoliko nedelja. Postoji razlika između dva proširenja. Iskustva su dosta slična u smislu da je Evropska unija sada kada se završio proces pristupnih pregovora Hrvatske shvatila da na početku procesa treba otvoriti najteža pitanja i da je to najbolji način da do kraja procesa taj kandidat postane najuređeniji mogući kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Iz tog razloga je Evropska unija promenila strategiju i što se tiče narednog kandidata koji je započeo pristupne pregovore sa Crnom Gorom, su krenuli od najtežih pitanja, od pravosuđa, od osnovnih i ljudskih prava, od seta šengenskih pitanja, dakle migracija, granice i sve ostalo što je drugo teško pitanje. I taj okvir ili ta metoda će se primjenjivati i na Srbiju. Ukoliko mi budemo u prilici da zaista dubinski shvatimo način na koji funkcionišu pristupni pregovori i ukoliko u tom trenutku kada to bude potrebno bude postojala politička volja zaista da se oni problemi koji spadaju u ova dva poglavlja, poglavlja 23 i 24, dakle ovo što sam spomenuo, pravosuđe i ova šengenska pitanja, i ukoliko se ti problemi u relativno kratkom vremenskom periodu na početku procesa reše, onda će sve ostalo ići mnogo, mnogo lakše. Jer hrvatski primjer je iz tog razloga dobar, jer je Hrvatska relativno brzo zatvorila mnoga poglavlja, ali ova najteža je jedva zatvorila na kraju procesa i to bi trebalo da bude jedno dragoceno iskustvo i naravno crnogorsko koje je sad najaktuelnije, jer bismo na taj način, učeći od dva naša najbliža, vjerovatno najbliža suseda, mogli da na jedan efikasniji način se ovaj proces pregovora dovedemo do kraja.
I to vam je, samo da se nadovežem, to vam je najbolji primjer kako recimo Evropska unija uči na iskustvima prethodnih proširenja. Počevši od Crne Gore, uključujući Srbiju, vi više nećete imati stalno zatvaranje poglavlja. Imaćete privremeno zatvaranje poglavlja i ukoliko u toku samog procesa pristupnih pregovora na osnovu nekih merila Evropska unija smatra da ono što je ispregovarano se ne primenjuje ili nije otpočelo na najbolji način da se primenjuje, ona može opet otvoriti to poglavlje i uključiti se u celu tu priču. Ali ja bih samo još jednu rečenicu vezano za vašu metaforu gledati kroz prste ili ne gledati. Mislim da je to jedan diskurs koga moramo da se oslobodimo.
Ali mi tako dakle, funkcionišemo u svim oblastima. Tražimo rupe u zakonu, tražimo mogućnosti na radnom mestu. Kad krenete od najniže ćelije društva, to je taj sistem kako
za početak,
Srbija
hajde da ne vodimo ovaj razgovor na taj način. Jer jednostavno opet se vraćam na to, dakle, nismo mi sad neki đaci koji se nalaze na nekom ispitu pa sad gledamo da li će Evropska unija kao
ali
nastavnik
jesmo,
da nam pogleda kroz prste pa da zažmurim i nešto da prepišemo. Mislim, činjenica je da mi ovo radimo zbog nas samih. I sad, ako ćemo baš da idemo u tom diskursu, recimo ako mene pitate, ja bih volio da nam se uopšte ne gleda kroz prste. Zato što je to nešto što nama treba, ali opet ne možemo to tako jednodimenzionalno gledati. Činjenica je da sam proces pristupnih pregovora će dovesti do nekih bolnih reformi, to je proces koji donosi puno koristi, ali će tu biti puno, kako da kažem, napora koje treba učiniti, bit će puno i nekih negativnih konsekvenci, pogotovo recimo za zajednicu kao što je ona koja postoji u Srbiji, da opet vraćam se na to, mi ne razgovaramo dovoljno, mi nemamo raspravu, mi nemamo javnu debatu oko toga kakve implikacije primjena određenih standarda, kako pozitivne ili negativne, može da ima na praktično političko okruženje u Srbiji. Van onih, kažem, strogo političkih, ovih teških kriterijuma.
Da li je to jedan od razloga zbog, uz sve ono što se dešava u Evropskoj uniji, što je trenutno ovako niska podrška građana pristupanju, upravo to što ne shvataju da se to radi zbog njih, nego zbog pritiska iz Brisela. Pa, da li je to ta pogrešna percepcija da su zato ljudi da je pala podrška?
Znate šta, mislim, ono što je realno problem u Srbiji, a činjenice da se i sličan problem javljao i u drugim državama gde ste imali eksponencijalno opadanje entuzijazma za proces pristupanja, što je logično, jer kad dođete do tehničkog dela, kada dođete do pregovora kod toga šta treba da uradite, da promenite, da biste usvajali određene standarde, onda to nije baš tako lagano kao što je u početnim fazama kad smo više na nivou nekih opštih kriterijuma. Problem opadanja podrške procesu evropskih integracija u Srbiji jeste u tome što se i dalje taj proces percipira kao neki proces u kome imate političke elite u Srbiji koje tamo pregovaraju sa političkim elitama na u Briselu o nekim procesima koji se i dalje precipiraju kao procesi koji su sa jakom političkom notom, a ne procesi koji će da imaju realne implikacije na vaš svakodnevni život. Onog trenutka kad se taj diskurs pomeri na razgovor o tome šta vi konkretno dobijate od članstva ili činjenice da ste van sistema Evropske unije, mi onda možemo da razgovaramo o eventualnom povećanju podrške, jer jednostavno u trenutku kad vi jasno i glasno kažete građanima Srbije, e ovo su koristi koje imate od procesa, mislim da možemo da govorimo o nekom realnom eksponencijalnom rastu sada u odnosu na pad koji postoji, a pad je u mnogome prouzrokovan ono što je jedan težak politički proces u kome se trenutno nalazimo, a ne debata o tome šta zaista van tih političkih kriterijuma proces evropske integracije predstavlja.
Pitam vas sad, gospodine Varga, kao političara, da li građanima uopšte objašnjavate šta to zapravo znači ili im stvarate percepciju da Brisel ucenjuje Srbiju po svim pitanjima i uređuje svakodnevni život? Sećamo se priča kako će, da li će moći da pečem rakiju, da li će moći sam da gajim bilo šta u dvorištu.
Što se percepcije tiče, mislim da Srbija nije izuzetak u odnosu na druge bivše kandidate i sadašnje kandidate i neke buduće članice Evropske unije. Dakle, ta neka slična percepcija je svuda postojala i svuda i postoji. Ono što je jedan od ključnih razloga koji je doveo do opadanja podrške jeste da je politička elita u tokom ovog procesa koji sada već traje od 2000. godine, 13 godina, u mnogim trenucima stvarala nerealna očekivanja kod građana. Dakle, 2000. godine je bilo obećavano da će Srbija, ne znam, 2004. 5. postati članica Evropske unije, pa se to pomeralo. I mislim da smo otprilike sada stigli do nekog trenutka kada su ta očekivanja građana realna, zato što sada političari otprilike govore ono što je realno, da se to punopravno članstvo neće ostvariti u narednih, ne znam, 7-8 godina sigurno, možda i više. U ranijim godinama to nije bio slučaj. Uvijek su postavljeni neki nerealni rokovi koji su uglavnom bili do 3-4 godine udaljeni od aktualnog trenutka i uvijek se to tako nekako obećavalo, a kasnije se ispostavljalo da je to bilo apsolutno nerealno. Što je veći problem, što su političari u tim trenucima savršeno tačno znali da je to nerealno što pričaju.
Ali svako niste mogli da pretpostavite da vam je neko 2002. treće rekao da u 2013. neće doći ni do datu.
Pa u to ne bi ni ja verovao sigurno da je to neko 2003. rekao. Možda 2003. da, zato što su onda usledili neki izbori.
Dobro, loš je period, ali
da,
druge reči.
Da, ali je to sada manje važno. Ono što je tendencija bila u svim novim državama članicama jeste da je od trenutka kada je postalo izvesno da će određeni kandidat postati članica Evropske unije u određenom trenutku, onda je počela ta podrška da raste. Dakle, kada su građani videli da je videli svetlo negde na kraju tunela, to je bio slučaj.
Znači da
je
ukidanje viza bio taj moment kada
pa
je,
to je bio jedan važan moment, zato što je to bila jedna odluka koja je bila jako prosta, dakle jednostavna za razumevanje i korist je bila direktna. Ali nije manja korist, recimo, i o tome se ponekad priča, ponekad se ne priča, nije ni pretjerano popularno pričati o novcima, ali nije mala ni korist od evropskih fondova, zaista nije mala. Budžet Srbije, republički budžet je negdje na nivou od 9 milijardi evra, godišnji budžet. Države poput Srbije, dakle veličine koje su otprilike slične veličine, dobijaju oko 2-2,5 milijardi evra godišnje bespovratne pomoći iz raznih evropskih fondova.
Dakle, ali mogli smo i više, ali nismo neke uspjeli da iskoristimo, zar ne?
To mislim da nije tačno. Dakle, upravo suprotno.
Evo, mislim, znači, da ima i toga. Znam da je bilo priča kao da nije bilo projekata koji su
apsorpcije sredstava koje su u ovom trenutku raspoložive iz IPA fondova, Srbija je negde na nivou 97%. Dakle, izuzetno je nizak procenat neiskorištenih sredstava. Nažalost, ta sredstva su u ovom trenutku izuzetno niska, negde na nivou 200 miliona evra godišnje. To bi se udesetostručilo u trenutku, ili će se udesetostručiti u trenutku pristupanja. I to će biti jedna sigurno korist koja će biti vidljiva. I kada smo govorili o primjeru Rumunije i Bugarske, znate šta, uvek vredi neko stanje ocjenjivati na način da pogledate i neko prethodno stanje. I neko ko je bio recimo početkom 90. godina u Rumuniji i sada ode u tu istu zemlju, onda će konstatovati da ta zemlja nije više ista zemlja. I sada je, ni sada nije sigurno na nivou Danske ili Norveške ili možda čak ni na nivou Srbije kada se, na primjer, gleda infrastruktura, ali je napredak neverovatan u odnosu na recimo stanje početkom 90. godina. I u tom nekom, iz tog nekog aspekta vredi gledati našu situaciju. Dakle, u kojoj meri bi se promenila ili u kojoj meri će se promeniti u trenutku kada Srbija postane članica, i to će se sve dešavati tokom ovog procesa na možda i nevidljiv način, ali u trenutku pristupanja će Srbija biti nemerljivo bolja zemlja nego u ovom trenutku. To svi primjeri svih dosadašnjih proširenja dokazuju.
Da potkrepimo
samo za kraj, da.
Da potkrepimo primjerom koji ste vi dali, dakle, najgore što može vam se desi da recimo priču oko evropske integracije svedete na populističku priču, e sad ako uđemo u Evropsku uniju zabraniće nam da pečemo rakiju. E sad, moj odgovor na to, diskus koji vi treba da gajite u javnosti jeste da zabraniće vam da pečete rakiju ako planirate da je stavite, tako, ako planirate da je stavljate u promet, jer da biste stavili u promet, vi morate da registrujete vašu firmu, vi morate da dobijete određene sertifikate koji dokazuju da rakija koju vi proizvedete unutar vašeg domaćinstva ili već unutar vašeg proizvedeća ima takve standarde koji su na nivou veoma visoki da vi nju možete da stavljate u promet. Ako je to diskurs koji želimo da vodimo, e onda treba da kažemo pa dobro, mi ne želimo da pečemo rakiju koju će bez ikakve provere, bez ispunjavanja ikakvih standarda da izlazi na tržište i onda imate tu situaciju koju ste upravo promenili. Dakle, to je onaj diskurs koji nama treba. Dakle, nama treba razgovor, uklanjanje stereotipa i razgovor, javna debata o tome, recimo, šta znači pečenje rakije u smislu stavljanja u promet. To znači da vi morate da imate pre svega zakonodavno okruženje koje će da omogući nekome da osnuje neko svoje malo i srednje preduzeće za pečenje te rakije. Vi morate da imate stimulativno okruženje koje će da mu omogući da on započne taj biznis. Vi morate da imate neko okruženje koje će mu pruži podršku da ispuni standarde koje recimo Evropska integracija zahteva za proizvodnju i stavljanje u promet alkoholnih proizvoda koji nisu zanemarljivi. Ej, tu tek mi dolazimo do problema na svim ovim nivoima. Dakle, zakonodavnog okvira, posticajnih mera, mogućnosti da izdržite recimo tržišni pritisak ako želite tu rakiju recimo da izvozite na tržište Evropske unije. E, to je onaj nivo rasprave koji mi još nismo dostigli jer smo još uvek opterećeni tim teškim političkim pitanjima koje postoje.
Tako smo počeli, tako i završavamo. Da li ste ipak optimista za datum u ovoj godini u bilo kojoj formi?
Ja opet govorim, nezahvalno je prognozirati. Ono što je motiv, recimo, rada ljudi u Beogradskoj otvorenoj školi sve ove godine kako se mi bavimo evropskim integracijama, jeste da kroz naše projekte, kroz naše aktivnosti izlazimo i razgovaramo širom Srbije sa različitim zainteresovanim stranima o tome koliko je neophodno da se uvode standardi, da se primenjuju standardi, da se menja svest, da se ukaže koliko je neophodno uvoditi i primenjivati te standarde. A formalni okvir koji možete da gledate kroz završetak jedne faze, početak druge faze, jeste neophodan, ali ukoliko vi imate promenu te svesti, on čak nije ni nužan.
Gospodine Varga, za kraj, da li će biti u međuvremenu pre utorka ili da li se planira u Skupštini, bar u Odboru za evropske integracije, sednica ovim povodom, jer mislim da je moment kada treba da se okupite, da pozovete možda pregovarače da vam objasne o čemu se radi.
Postoje dve kontradiktorne informacije. Jednu je sinoć saopštio prvi potpredsednik vlade. On je govorio o tome da ne vidi potrebu da se parlament ponovo sastane.
Kaže da nema šta da kaže, rekla kazala i da očekuje i da zna šta će svako iz poslaničke klupe da kaže, tako da ne vidi potrebu, što je neko u neskladu sa onim što je ranije govoreno, da isto su spočitavali prošloj vlasti da ne govori dovoljno skupštini i šta se dešava na pregovore.
Dakle, to je jedna informacija, sad ne bi da komentarišem taj neki način na koji je saopštena. Druga informacija dolazi od predsjednika poslaničke grupe najveće stranke vladajuće koalicije, to je informacija od pre nekoliko desetina minuta. On je rekao da bi trebalo da skupština da bude skupština sazvana i da skupština zaseda i donese neku odluku. Ključni problem je u tome što par u ovom trenutku ne postoji neki pravni akt o kojem bi skupština mogla odlučivati. Dakle, ne znamo detalje pregovora ili razgovora iz ove osme runde, ali neka informacija je izašla u javnost u smislu da je tamo praktično sporazum samo pročitano. Ako je to tako, onda je teško da Narodna skupština o tome donese svoj sud. Ukoliko bi postojao neki papir, verovatno ono što je pročitano bi trebalo da bude u nekoj formi napisano, onda bi imalo smisla da skupština o tome odlučuje.
A tako na nivou odbora?
Pa ne mislim da je to pitanje za Odbor za evropske integracije. Više je to pitanje inače za Odbor za Kosovo i Metohiju, pošto se ipak o tom pitanju u ovom trenutku raspravlja i odlučuje, ali mislim da ovo pitanje i ovaj trenutak prevazilazi odborski nivo u skupštini. Ukoliko bude održana skupština, onda će to biti plenarna sednica sa odlučivanjem na njoj, ali još jednom kažem, zaista ne znam da li će se to desiti do utorka, verujem da ne znaju oni ni oni koji o tome odlučuju da li će biti te sednice u ovom trenutku.
Mnogo toga se u ovom trenutku ne zna, ali tu smo da pratimo, doći će utorak, a bit će i sreda, dočekat ćemo i sredu. Hvala vam najljepše što ste bili danas gosti Talasanja, poštovani slušalci, bili su to Laslo Varga i Vladimir Pavlović. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da provedete i ostatak dana uz prvi program Radio Beograda, a Talasanje naravno možete naći na stranici RTS-a i na našoj Facebook stranici. Prijatno!